I bear solemn witness of how deeply I love
our new Fitiavakur, Unipamnan Vovo, Thomas Monson. Matukia Saulal Arvuno, Manon Savajets, Angatania. Mr. Savages, I sound to Resan, a sim, Macascantina Manukana, Arinjai and Jai, Mitera Kafatsa Pan, Masurin. Catsti risan am pai be mas matetki. Kanefara atau am fumba malefka wanatani faza van fa marinan. Ni firesan ni reusav cereu di afakam tunja fata karana be bukuku. Merakam ni fana mai vanan ni fana tainan sinifita hian. Yetani fana sitanan. Arien hatam ni fisuruan. Ni savaduza afa isai meti changas. Am ni fanirien lalana ba hanuruan lalana mitunja am ni fana mai vanan. Nuriesa kom nareu yerani san fuka tmani bani fanara rota na aratsain ara pitenen arabata na rindin charanuf hi antefa am nareu na tungo isan ku ni resaku hi fanta kom ni fanara rota na ranuf au ni tansku tinimba hi pietaka hutu in ftarcha ba fan fa sa fan mana sitan avam nan diamant hana savan ni roni fa rien fuka tin fietaka ni sin net na taniaf Manantenao fa mba hahazo fanampiana ka huta afaka ni hiresaka mazava tsara ni hanome fanampiana. Mety azo hiverina ko fa ny fahatakarana sy ny fahafantarana ary ny fahaizana mahatsapa bebe kokoa dia afaka hanampy ny sasany amintsika hamah na hisoroka ny loza avy amin'ny fanararotana ranofy eo amin'ny olon'ny kafa indray. Fitangan ti utarat si marikriti, matet ke ti meti makaskeni ten nom vantan, na diezana as anefatia, efamiana kalota is you, yetons of two so, matet ke sandium teraka fitaliana larn, isayazo resen, katiku resan, niwe hawana nuaso wana fit fahasitanan, taukom panajan zan satia tansku di hanapiam ni fanasitanan. Fatsi ambu ndrai reo fatsi rovana mangiti. Ni faafana misafidi arapitunta tenu, di ampana manandanzi ya mdrafatin rai ni andanzi, huwa ni faasambarana. Fanta ni faisa mreo zana ni arapana, nuwa piasa isan faafana misafidi san. Tiara kan tukun huisi. Ni sasinaz dia tena handika ni fametien pitukisina masina tu ni rai na ni ulna wa mnifiena kavini. Isa ima piasa fana na rota na nufu wa mnisasa ti manantini. Kanefa noho ny mahamarina tanteraka ny raintsika any an-danitra dia tsy maintsy misy fomba entina handresena izany vokatra mampahoniena avy amin'ny fampiasany tsy araka ny tokony ho izy ny safidy izany ho an'ireo olona ny harany sy ireo nahatonga izany. Izany fahasitranany azo hoantoko izany dia avy amin'ny hery ny sonom-panavotiny zanak'alain'ny malala Jesosy Kristy mba hanitsy ny zavatra tsy mety. Rehefa ampiarina amin'ny fibebahana marina ny sorom-panambotana dia afaka hanolotra koa ho an'ireo olona ny tonga izany lalany hialana amin'ny sazy hentsana izay napetraka ny tompo ho an'ny fihetsika tahaka izany. Mijoro vavimbelona aho fa mahafantatra olony ny haran'ny fanandrotana aranofo hentsana izay navita somatsara ny dia sarotra nankany amin'ny fahasitranana feno tamin'ny alalan'ny herin'ny sorom-panavotana. Tarina voava ny olany manokana tamin'ny alalan'ny finoan'ny hery ny mankasitrany ny sorom-panavotana tena angataka anao dindinika iray hafa ny satovo vavy izay iray izay nirahany fananarotana ranofo nataony iray. Niverina izy niaraka tamin'ny mpivady efa somary lehibe. Tsapiko ny fitiavany tanteraka ireo olona roa ireo. Rakotry ny hafalia ny tavany. Hoy izy izy loha olona Scott. Izy no raiko. Tiako izy. Manana olo izy mikasaka ny zavany tranga tany amin'ny fahazazako. Tsy manana olana ny amin'izany intsony aho. Afaka ny anampy azy ve ianao? Tena profo mahery vaika ny fahafahan'ny mpamonjy hanasitrana izany. Tsy mampijaly azy intsony ny vokatry nateraka ny fananarotana nantao tamy satria nanana fahatakarina mazava mikasaka ny solom-panavotany izy sy finoana ampy ary nankatoa ny lalany. Rehefa mandaly ny sorom-panavotana ianao sy mampiatra ny finoana fa manana ny hery hanasitrana ny Jesosy Kristy dia afaka indray izany fahamaivanana izany. I Satana no loharano ny zava-manimba rehetra avy amin'ny fananarotana ranofo. manana vaizina mitaraka olona iray hisotra amin'ny lalana tsy misy ovoana izy, izay tsy afaka hitana vahaolana ho an'ny olana faran'izay sarotra. Ny tetiny dia ny hampisaraka ny fanahin'ny olona mijaly amin'ny fahasitranana hazo raisina avy amin'ny ray any an-danitra be fangorahana sy ny mpanavotra be fitiavana. Raha toy ianao ka ny harahan'ny ny fananarotana dia hiezaka i Satana ny andresy lahatra anao fa tsy misy ny vahaolana, kanefa fantany tsara fa misy izany. Fantatr'i Satana fa ny fanasitrana dia azo avy amin'ny alalan'ny fitiavana tsy miovaova n'ilay iray any an-danitra ho an'ny zanany tsirairay avy. Fantany koa fa ny hery manasitrana dia tsy afa-misaraka amin'ny soram-panavotan'i Jesosy Kristy. Noho izany, ny tetiny dia hanao ny zavatra rehetra azony atao mba hanasaraka anao amin'ny ray sy ny zanany. Aza vela handresy lahatra anao i Satana hoe tsy afaka ny ahazo fanampiana anao. Ampiasain'ny Satana ny fanarotana ny hatra taminao mba hampidinana ny fahatokian-tenanao, hanimbana ny fahatokiana ny fahefana sy hampiterahana ny tahorana ary hambolena ny fahatsapan'ny fahakiviana. Ny fanarotana ny hatra tamin'ny tena dia afaka manimba ny fahafahanao mifaneraserata amin'ny olona. Tokony hanam-pinoana ianao fa izany zavatratsy rehetra izany mitsanga izany dia afaka hovahana. Raha tsy izany dia hanalavatra anao amin'ny fahasitranana ny tanteraka izany. Ireo zavatra ireo tsy mahanao anao. Miezaka ny hanalavatra anao ny ray any an-danitra i Satana amin'ny fampiherezana anao, fa raha tianao izy dia nosoroany ilay zava-dosa. Tsarovy fa raha manana fahatsapany ho tsy tian'ny ray any an-danitra anao dia rebereibe ny Satana ianao izay. Ary na dia toa sarotra aza ny hivavaka ary dia mandoalia ary mangata amin'ny ray any an-danitra mba hanomezany ianao ny hery hatokiana azy, tratrapahanao ny fitiavany anao, mangatahany fahafahana mba hahafantatra fa ny zanany dia afaka hanasitrana amin'ny alalan'ny soram-panavotan'ny feno famindram-po. Mba hiarovany safidy ara-pitondrantena dia tsy manery ny tsirairay hampiasa araka ny tokony ho izy izany fahafahana misafidy izany ny Tompo. Na zany azy anefa dia hanasazy azy ireo izy amin'izany fihetsika izany, raha toa ka tsy misy ny fibabahana mariny. Omezi ny ray lalana hanasitrana ny vokatra izany fihetsika izany, izay manala ao anatin'ny fotoana voafetra ny fahafahamisafidy ny ilay ny harahan'ny fananorotana tamin'ny alalan'ny fanerena na fampiasana fahefana. Mitahaka ny finoana ankizy, ny ray any an-danitra dia tianao ary manome fomba mba hanasitranana. Izanak'ilay malala Jesosy Kristy dia nanolotra ny ainy mba hanomezana izany fanasitranana izany, kanefa tsy misy ny vahaolana miseho ny fomba mahazendana na zavatra ositra mba hanasitrana, ary tsy misy lalana tsotra hitondra fahasitranana feno. Fitsaboana dia mitaky finoana mafy an'i Jesosy Kristy, ary finoana mafy amin'ny fahafahana manasitrana tsy misy fiafarana. Izany dia mifototra amin'ny fahafantarana ny fotom-pampianarana sy ny fanapahan-kevitra mahafy orina ny anaraka izany. Ny fahasitranana dia mety hiantomboka amin'ny vehkana ny filohana tsatoky, izay iarahan'ny fanararotana ara-nofo fientsana dia afaka mahazo fanampiana avy amin'ny manam-pahaizana momba izany koa. Misy fomba maro hanamboana amin'ny fanasitranana, kanefa tsarovy fa ny fanasitranana tanteraka dia avy amin'ny Jesosy Kristy, ny mpamonjy izay mpampianatra sy mpanavotra antsika. Manana finoana fa raha miezaka ianao dia afaka ny hanasitrana ny fitsalehana amin'ny vokatra ny fanararotana ara-nofo ny hatra taminao, ny soram-panavotana izay tanteraka ny tsy mandrakizay ary tsy manam-pahataperana. Dia mety na dia mety ho tsy azonao eritreritra raha izany izao rehefa mandeha ny fotoana ka nandray ilay fanasitrana avy amin'ny mpamonjy ianao, dia hanampy anao hameleloka tanteraka ilay mpanararoatra koa izany. Rehefa afaka mamela eloka ny tsy nety ianao, dia ho maivana ny fanaintaina izay tian'ny Satana hisy eo amin'ny fiainanao amin'ny alalan'ny famporisihana anao hankahala ny ilay mpanararoatra. Na dia zava-dehibe ao amin'ny dingan'ny fanasitranana azy ny famelan-keloka, kanefa mbola miteraka fijaliana kokoa ho anao izany, dia asa tao aloha izany dingana izany fa handraso manda pas ua nau takia fa mis misku ku am ni heren pantsan pamuts am ni fanan manukan ra tua ka hieran ni fanarotan an soft ton sau dia ba tadi anguni ni heren pumba tadi fanapien Tadiavu ni fanuana ni reuisi ai atu kisa nao. Ni veka nao na ni filua ni tatuka di afaka hanu metur hevata sarubidi. Hasafo ni fumba nanana rota nao. Arfantaru ni nanao isan. Ni fietika hua tau nao di meti hanapa ni afati hulasa hiharan isan. Asa matawata mitadiava fanapiana so satini tawata dia fitovana izay ampiasany satana hiasoana anao amin'ny fitaliana hanampy anao ny tompo kanefa mila mikiatsaka izany fanapiana izany ianao tsarovy fa ny ireo mpanolana dia mahay manafina amin'ny fanehoana fahadiovana ivelany mba hanefena ny toetra ratsiny mivavaha mba hotariany ianao amin'ny ezaka ataonao hasoana fanapiana Manana fatkiana fa ilay pitsara marina Jesu Kristy, izay manana fahalana antsipiny ny tanteraka, dia hiampanga ny mpanana roatra rehetra ho ny tompon'andraikitra ny fihetsika tsy nentina taony. Hisy ny fotoana hampiarany ny zavatra takian ny fahamarina raha toa ka tsy misy ny fibebahana marina. Kanefa tokony hiavelanao ho raisiny manam-pahefana ara-panjakana. Sy ara-piangonana ny sazy ho an'ny fihetsika mamoehitra ny fanararotana. Ankehitriny ho an'ny mpanararoatra izay nanemba ny fiainana hafa amin'ny alalan'ny fanararotana. Fantaro fa mila fanampiana ianao. Tsy handresy izany samirery ianareo. Tena mila ny fanampiana manam-pahaizana amin'izany ianareo. Miangavy nareo aho mba hikatsaka ny fanafotana amin'izao fotoana izao. Nametaka ny tenanareo amin'ny fiarovan'ny diso sy ny tsy maharitra ianareo tamin'ny fanafenana amin'ny mpambiazana ny fandikanareo. Kanefa fantaro fa tompo Jesu Kristy dia mahalala tsara ny ota nataonareo. Fantaro fa indray andro any amin'ny fomba tsy ampoizana ho fantatra ampahaibe maso ny zavatra nataonareo. Satana no mahanao an'izany tsy hialanao. Hamorai ny fiainanao amin'ny fanaovana dingana izao mba hanadiovana ny fanahinao amin'ny ota toy izany ny tsy hamahana ny sazy izay aterany. Miresa amin'ny avekanao na ny filohan'ny tsatokanao. Ny haratsia ny fihetsika ny ataonao dia mety ilainao fionana amin'ny manam-pahefan'ny mpanjakana fa famelan-keloko dia hitondra fiainana baovao sy fiadanana amin'ny fiainanao hitondra fahamahefanana ho any izay ny arahany ilay fananarotana izany sy ho an'ny fianakaviany koa. Mahazo fanampiana raha manapa-kevatra ny ho ahafahana amin'ny fiankinany toa amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny fanohanany hafa. Riray aman-dreny, ampianaro ny zanakareo ny loza mety ateraka ny fanararotana ara-nofo sy ny fomba hialana amin'izany mba taitaitra amin'ireo famantarana milaza fampitandremana toy ny fiovan'ny tampoko misy eo amin'ny fihetsiky ny ankizy. Okanao ho marina amin'ny fahatezerana misy eo amin'ny zasa ary fantarany na tonga izany. Ho anareo izay miazo ny fanalarin'ny mpitsaran'i Israely, ataovy izay ahazoana olona rehetra izay mitsaly amin'ny fanarotaranofo ny fanampiana araka ny tokony ho izy. Ny boky torolarin'ny fiangonana sy ny nomera telefona entany hanampian'ny izay voatanisa ao amin'ny fitaovana sarobidy hitarihana anao handray ny fepetra ny amin'ny mahampitondra ny fiangonanao. Arao maso tsara ny fandraisina tsara ireo olona izay mety ho ny haramboina taloha. Tsarovy fa mety tsy mora ny mihevitra fa hibaboka ny fihetsika tsy fampiseho masoandro nataon'ny mpanao izany. Ampiasao ny mpitondra ny paroasy ny satoka mba hisoroana ny loza mety hitranga. Mivavaka ho anao izay ny arahan'ny fanandrotana sy inao izay natonga izanao mba hiasa zao dia zao mba handraisinanao ny hery pana sitan sono parvutan Jesu Christi. Njuru vavun bernau, fan finu anau, sit fankatua vanau, te hanmi anau antk, fan ampe nauis, amnenaren Jesu Christi. Amen.